Viikon debatti.
Viikon debatissa puhutaan tänään kuolemasta, tarkemmin sanoen armokuolemaksikin kutsutusta eutanasiasta. Kansalaisaloite eutanasian sallimisesta on tulossa eduskunnan käsittelyyn ja Lääkäriliitto on arvioimassa omaa kantaansa eutanasiaan tänä keväänä. Palliatiivisen lääketieteen erikoislääkäri Juha Hänninen, olet työskennellyt tehokonejohtajana. Mitkä ovat ne keskeiset kriteerit, joilla päädyt suosittelemaan eutanasiaa joissain tapauksissa?
No, eutanasian kriteerit ja edellytykset on se, että ihminen sairastaa jossain tietyssä ajassa lähiaikoina kuolemaan johtavaa tautia ja hän itse kokee kärsimyksensä sietämättömäksi ja hän itse pyytää saada kuolla.
Suomen kristillisen lääkäriseuran hallituksessa sekä Lääkäriliiton eettisessä neuvottelukunnassakin mukana oleva lääkäri Kalle Mäki, miksi sinä vastustat eutanasiaa?
No, eutanasian vastaisia argumentteja on useitakin. Ensinnäkin on eettiset argumentit. Lääkärin etiikan pohjalta keskeisiä arvoja on ihmisyyden ja elämän kunnioittaminen, hyvän tekeminen ja vahingoittamisen välttäminen. Maailman lääkäriliitto on katsonut, että, niin kuin Suomen lääkäriliittokin, että lääkärietiikan pohjalta eutanasiaa ei tule sallia. Sitten toiset argumentit ovat näitä ihan käytännön argumentteja. On katsottu, että eutanasiasta on erittäin vaikea säätää sellaista lakia, joka olisi tarkka, täsmällinen siis, jota voisi luotettavasti seurata tasapuolisesti jokainen toimija ja joka ei mahdollistaisi sellaisia virheitä, mitä nyt yleensä meillä tapahtuu, sillä virheet ovat aina kohtalokkaita, niistä seuraa sellainen potilaan kuolema, jota ei ole tarkoitettu.
Näistä argumenteista eutanasian puolesta ja sitä vastaan siis tänään debatoimassa kaksi lääkäriä, Juha Hänninen ja Kalle Mäki. Minä olen Kai Kortelainen, tervetuloa viikon debatin kyytiin. Niin, Juha Hänninen, sinä olet tehnyt tämän kansalaisaloitteen, jolla halutaan Suomessa laillistaa eutanasia. Vuonna 2012 sanoit, että alun perin kielteinen käsitys eutanasiasta on muuttunut ajan saatossa mahdollisuudeksi.
Joo, mä oon tehnyt tätä työtä tietysti pitkään, nähnyt paljon kärsimystä ja paljon kuolevia ihmisiä ja saanut kuulla paljon pyyntöjä siitä, että tämä voisi loppua jo aikaisemmin, että tämä ei tarvitsisi katsoa loppuun saakka. Ja nähnyt myöskin, että kaikissa tilanteissa ihmiset ei halua palliatiivista tai saattohoitoa tai se ei kykene riittävästi heitä auttamaan. Joten tämä nyt on ikään kuin iän ja ajan myötä. Tämä oma näkemykseni on vahvistunut siitä, että me tarvittaisiin ihmisten itsemääräämisen ja hyvän kuoleman mahdollistava laki.
Ja nyt näyttäisi vähän siltä, että tämän ajan myötä myös kansalaisten, suomalaisten mielipiteet tähän asiaan liittyen ovat muuttuneet. Ainakin Ylen tuoreessa kyselyssä 4/5 suomalaisista sallisi eutanasian, jos ihminen sitä itse haluaa ja hänen sairautensa on parantumaton ja kivut ovat sietämättömät. Siis näin tämä kysymys Ylen kyselyssä suomalaisille esitettiin. Mitä ajatuksia tämmöinen Gallup-kysely aiheesta herättää, Kalle Mäki?
Ensinnäkään tuossa kysymyksessä ei ollut eutanasian tarkkaa määritelmää. Eli jää hiukan avoimeksi, että ovatko ihmiset ymmärtäneet oikein, minkä ovat vastanneet. Aikaisemmissa Ylen kyselyissä on todettu, että ihmiset ovat sekoittaneet esimerkiksi palliatiivisen sedaation tai hyvän saattohoidon eutanasian käsitteeseen. Sitten, ja toinen ulottuvuus on se, että mikä on se meidän median antama kuva eutanasiasta tai ylipäätään, onko ihmisillä oikea kuva siitä, mitä se on. Mediassa luodaan aika lailla semmoista kiiltokuvamaista kuvaa, mutta itse asiassa eutanasia ei välttämättä ole kaunis. Siihen voi liittyä pahoinvointia, oksentelua, heräämisiä, monenlaista komplikaatiota ja välttämättä ne kaikki kriteerit, joita on esitetty, niin ei toimi käytännössä niin kuin pitäisi. Mä hiukan varauksella suhtaudun siihen, että osaavatko ihmiset tiedostaa, mitä eutanasia ihan käytännössä on. Sellaista tietoa monet keskeiset mediat niin ei kovin paljon välittänyt, mikä tuo myös sen eutanasian varjon näkyviin.
Mitä ajattelit, Juha Hänninen, tietävätkö ihmiset, mitä eutanasia on? Osaavatko he ajatella näitä kysymyksiä?
No mä en osaa ajatella sillä tavalla, että näin iso osa suomalaisista ei tietäisi ja tunnistaisi siellä, koska tämähän on vastaavallainen tulos on saatu jo vuosia tämä sama osuus. Se on 70-80% välillä ja tämä on globaali kaikissa maissa, missä näitä kyselyt käytännössä on samansuuruinen se osuus, joka kannattaa eutanasiaa. Ja toi mitä Kalle puhui tästä varjopuolista eutanasiassa, niin siitä esimerkiksi Hollannin näissä vuosittaisissa eutanasiaraporteissa ei ole kylläkään yhtään mainittu, että siellä olisi tämmöisiä ongelmia, tai että siellä olisi pahoinvointia ja heräämisiä ja muita vastaavia. Että kyllä se toteutus niin Kanadassa ja kuin Hollannissa, Belgiassakin on aika harmoninen, rauhallinen ja tyyni.
Mm. Nämä on maita, joissa eutanasia on laillistettu.
No, niitä on muitakin. Niitä on Portugali, Espanja, Australia, Uusi-Seelanti, Ecuador viimeisimpänä.
Siis kun mennään sitten Oregonin tilastoihin, niin kyllä siellä kerrotaan ihan selvästi, mikä on haittavaikutukset. Oregonissa on lääkäreiden itsemurha sallittu ja sitten kun aiheesta tehty tutkimuksia, niin ongelmia on 0,9-4,5% tapauksissa eutanasioissa. Ja kun mennään lääkäreiden itsemurhaan, niin oksentelua voi olla 10%, heräämisiä 4%, kuolemantulo voi olla pitkittynyt merkittävästi. Eli Oregonissakin on 68 tuntia nyt vuonna 2022 ollut se viimeisin. Ja joku on jopa herännyt ja jäänyt henkiä ja elänyt pari vuotta ihan tyytyväisenä. Että just näin, kun Juha sanoi, että sitä ei kaikilla taholla tuolla esiin. Mutta sitten kun luetaan näitä ihan oikeita tutkimuksia, niin kyllä nämä pari puolet tulee esiin. Ja erityisesti palliatiivisen lääketieteen erityiskoulutuksen saaneet lääkärit niin on eutanasia vastaan, koska he tuntee nämä hoitomahdollisuudet ensinnäkin ja sitten he tietää, mitä ongelmia eutanasiaan liittyy. Eli kyllä tämä varjopuoli on aika selkeä olemassa näissä.
Niin Juha Ennen, sinä olet palliatiivisen lääketieteen erikoislääkäri. Allekirjoitatko tämän?
Mä olen palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys.
Erityispätevyys. Joo, täsmennetään sen verran. Hyvä täsmennys. Allekirjoitatko tämän, että tämä lääkärikunta tuntee ikään kuin asian niin hyvin ja siksi vastustavat?
No ihan palliatiivisen lääketieteen lääkärit tunne eutanasiaa. Sehän on ihan pääsääntöisesti ihan muut lääkärit niissäkin maissa, joissa sitä toteutetaan, jotka sen käytännössä laittaa täytäntöön. Ja me ilmeisesti Kalle kanssa luetaan eri tutkimuksia, koska meillä on ihan erilainen näkemys näistä asioista, että kun Kalle puhuu näistä komplikaatioista ja ongelmista, niin niissä raporteissa tutkimuksissa, mitä mä luen, niin niissä ei puhuta. Että yksi semmoinen selittävä tekijä tässä tietysti on, joka korostuu ehkä palliatiivisen hoidon lääkäreillä on, että kun on tutkittu, tämä on nyt mun tämänhetkinen tutkimusalueeni, että mikä on sen aatemaailman merkitys siihen, että miten suhtautuu eutanasiaan, niin kaikissa tutkimuksissa selvästi voimakkain on ollut uskonnollisuus. Että ihmiset, joilla on selkeä uskonnollinen, jotka uskoo siihen, että ihminen on Jumalan luoma ja muiden ei pidä siihen puuttua, niin siellä on tietysti kaikkein voimakkain vastustus eutanasialle. Ja aika paljon joissakin tutkimuksissa on nähty, että palliatiivisen lääketieteen lääkäreistä on voimakkaammin uskonnollisesti suuntautuneita kuin lääkärit keskimäärin.
Okei. Niin jos unohdetaan nyt tavallinen kansalainen ja heidän mielipiteensä, niin miten tämä lääkärikunta noin ylipäänsä Suomessa suhtautuu eutanasiaan? Mitä siitä tiedetään?
No Suomen Lääkäriliitto on teki nyt viime vuoden lopulla tutkimuksen ja siinä 29,3% kaikista lääkäreistä, jotka tutkimuksessa osallistui, niin vastusti eutanasiaa ja täysin sama prosenttimäärä puolsi. Sitten oli myös näitä, jotka ovat osittain sinne tai tänne. Me siellä myös kysyttiin sitä, että mitä jos hyvä saattohoito toimisi toivotulla tavalla, niin silloin aikaisemmissa tutkimuksissa on tullut esiin, että nekin, jotka kannattaa eutanasiaa, niin ovat sitä mieltä. Aika suuri osa, itse asiassa jos lasketaan sekä täysin kannattajat että osittain kannattajat, niin heistä tosi yli puolet oli sitä mieltä yhteensä näin laskettuna, että niin kuin eutanasia ei välttämättä, anteeksi viidennes oli sitä mieltä, että eutanasia ei välttämättä tarvita, jos saattohoito on hyvin kunnossa. Ja olen kyllä Juhan kanssa eri mieltä siitä, että kyllä palliatiivisen lääketieteen erityiskoulutuksen saaneet lääkärit tietää ja tuntee, miten eutanasia on, koska he on siihen joutunut perehtymään ihan silleen, että koska se on niin uhkana, että se tulee heidän toteutavakseen ja heidän arvioitavakseen, koska heitä joka tapauksessa konsultoitaisiin näissä tilanteissa. Ja meillä on ihan tuore Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistyksen kannanotto, tämä on 8.4. päivätty ja he toistaa kielteisen kantansa tässä eutanasiaan. Aikaisemmin he jo eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalla antamassa asiantuntijalautanossa tämän kannan esitti ja samoin maailman tämmöinen kattojärjestö palliatiivisen lääketieteen alalta lääkäreille niin vastustaa eutanasiaa, samoin Euroopan palliatiivisen lääketieteen yhdistys. Tämä on ihan selvä linja näissä ja he katsovat myös, että eutanasia ei kuulu itse asiassa saattohoitoon tai palliatiivisen hoitoon. Näin he selkeästi sanoo.
No mitkä ovat keskeisimmät syyt, miksi lääkärit vastustavat eutanasiaa?
No tuossa jo alussa kerroin nämä kaksi keskeisintä syytä. On eettiset syyt ja sitten on nämä käytännön syyt. On useimpien mielestä mahdotonta tehdä riittävän potilasturvallista lainsäädäntöä eutanasiasta. Ne kriteerit lähtee siitä, että on sietämätöntä kärsimystä. Sille sietämättömälle kärsimykselle ei ole olemassa mitään yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Näitä on tehty meta-analyysiä, eli niin sanottuja monia tutkimuksia katsottu yhdessä, ja ei ole löytynyt mitään selkeää määritelmää. Kuitenkin lainsäädännössä pitäisi olla tarkkarajaisesti määriteltynä, että kelle tätä toimenpidettä kohdistetaan. Siihen ei pystytä. Sitten siinä pitäisi olla potilaan suostumus, tietoon perustuva suostumus, ja on sanottu, että jos ei käytettävissä ole ja kuvattu kaikkia niitä palliatiivisen hoidon mahdollisuuksia, mitä on, niin onko se tietoon perustuva suostumus silloin, mikä potilaan. Se pitäisi olla vapaaehtoisesti tehty niin, että kukaan ei painosta. Täyttyykö nämä kriteerit? Onko hän kompetenssi antamaan ne, varsinkin jos psyykkisesti sairaalle potilaalle lähdetään tekemään eutanasia, niin kuin nytkin kansalaisaloitteessa ehdotetaan, niin nämä kriteerit osoittautuu niin vaikeaksi hallita ja niin kuin huolellisesti arvioida ja tehdä, että minulla, että tämä on yksi semmoinen keskeinen syy, miksi lääkärit ei kannata eutanasiaa.
Niin tämä kansalaisaloite tosiaan toteaa, että oikeustoimikelpoisen ihmisen tulisi saada eutanasia, jos pyynnön esittävä ihminen sairastaa kuolemaan johtavaa tautia ja kokee siihen liittyen sietämätöntä kärsimystä ja edelleen sitten, että kahden toisistaan riippumattoman lääkärin tulisi todentaa kriteerien täyttyminen. Mitkä nämä keskeisimmät kriteerit siis olisi, jos eutanasia laillistetaan? Tässä Kallemäki sanoi vähän, että niitä on mahdoton eksaktisti määritellä.
Se on ehkä semmoinen lääkärinäkökulma asiaan, että mehän eutanasiaan lähtee nimenomaan potilaan itsemääräämisestä ja että hän itse määrittelee sen oman kärsimyksensä ja eihän missään maassa ole yritettykään määritellä, mitä on sietämätön kärsimys, koska se on absurdi ajatus. Se on subjektiivinen kokemus, jonka ihminen kokee. Ja se, että miten hän kokee saavansa apua niistä keinoista, mitä lääketieteellä on tarjota. Ja nämä on niin kuin ne kriteerit siihen. Niin, että tuossa Kalle mainitsi, että kansalaisaloitteessa puhuttaisiin psykiatrisiin perustein annettavasta eutanasiasta, mikä ei pidä paikkaansa, koska siellä puhutaan kuolemaan johtavan sairauden, jonka oireet voivat olla psyykkisiä tai fyysisiä.
Luettaisiko muistisairaudet?
Muistisairaus on problemaattinen, koska ihmisen pitäisi olla kompetentti, siis kykenevä tekemään päätöksiä siinä vaiheessa, kun hän tekee sen pyynnön, mutta hänen pitäisi olla myös kykenevä siinä vaiheessa, kun se toteutetaan. Eli käytännössähän esimerkiksi minä lääkärinä kysyisin ihmiseltä, kun mä suoritan eutanasia, että tiedätkö sinä, että sinä tulet kuolemaan, kun mä annan tämän lääkeaineen sinulle. Ja hänen pitää pystyä vastaamaan, kyllä ymmärrän kuolevani sen jälkeen.
Olisiko siinä omaisella joku rooli, jos puhutaan muistisairaasta ihmisestä?
Ei.
Joo.
Ei, muuta kuin tietysti
potilas
sama rooli kuin potilassuhteessa muutenkin, että on tietysti siinä, mutta päätöksenteossa ei ole.
Tämä on kiinnostavaa. Hei, jos potilas haluaa kuolla, niin millainen sitten on potilaan oman tahdon ja lääkärin arvion tämmöinen keskinäinen suhde toisiinsa nähden?
No jos puhutaan tästä itsemääräämisoikeudesta, niin sehän on tietysti tämmöinen peruskansalaisoikeus, jota terveydenhuollossa tulee kunnioittaa, mutta sitten on myöskin toinen ihmisoikeus, joka on oikeus elämään. Ja tämä on semmoinen arvo, jota yhteiskunnan tulee niin kuin suojata välillä jopa ihmiseltä itseltä, jos ajatellaan itsemurhan ehkäisyjä esimerkiksi. Ja ei potilaalla ole subjektiivista oikeutta tälläkään hetkellä niin kuin sanoa, että mitä hän haluaa. Hän voi esittää toiveita, mutta lääkäri lopulta joutuu kliinisen arvionsa perusteella sitten päättämään, että mitä hoitoja potilas saa. Ja sama tilanne on tässä eutanasiakysymyksessä, että lopulta lääkäri joutuisi arvioimaan tämän potilaan, että onko se hänen esittämänsä pyyntö adekvaatti vai ei. Eli lääkäri joutuu niin kuin arvioimaan, että onko tämän ihmisen elämä jatkumisen arvosta vai ei. Että lääkäri joutuu tämmöiseen vähän niin kuin melkein niin kuin Jumalan rooliin siinä tilanteessa, ja se on aika niin kuin psyykkisesti raskas rooli. Ja jos me ajatellaan, että miltä pohjalta ihmiset sitten pyytää eutanasiaa, niin mulla on tässä Oregonin tilasto. Ja tämä on siis kerätty vuodelta 2022, jossa nämä lääkäriavusteisen itsemurhan siellä saaneet ovat esittäneet, että mitkä ovat heidän pelkonsa ja huolenaiheensa, että miksi he ovat pyytäneet tätä. Eli täällä on ykkösenä tämmöisiä pelkona ja huolenaiheena alentunut kyky osallistua elämän nautinnolliseksi tekeviin aktiviteetteihin, 28%, sanonut näin. Autonomian menettäminen 26%, arvokkuuden menettäminen 61,9%, on takaksi perheelle 46%, kehontoimintojen heikkeminen 44%, kiputaisin pelko tulee vasta kuudentena 31,3%, siis pelkokin tässä, ja sairaudenhoitoon liittyvät taloudelliset kysymykset 6,1%. Eli tämä on niinku se todellinen kuva siellä itsemääräämisoikeuden takana, ja onko nämä sitä sietämätöntä kärsimystä, johon niinku meidän tulisi eutanasia laittaa. Nämä vaikuttavat enemmänkin tämmöistä psykososiaalisilta asioilta suureksi osaksi, joita hyvällä saattohoidolla, hyvällä palliatiivisella hoidolla, hyvällä sosiaalisella tuella pystyttäisiin aivan hyvin hoitamaan eutanasian sijaan.
Joo, mutta eihän lääkärin tehtävä olekaan eutanasia pyytävän potilaan kärsimyksen arvioiminen, vaan sen arvioiminen, että täyttääköhän siinä laissa määritellyt kriteerit, jonka mukaan eutanasia voidaan hänelle myöntää, ja kärsimys on sen potilaan ilmaisema, että ei lääkärin tarvitse arvottaa sitä. Ei lääkärin tehtävä ole sanoa, että sä kärsi oikeasti, kun sulla on vaan tuommoisia psykososiaalisia ongelmia, jotka me voidaan auttaa, vaan ne just mitä kuvasit tuossa, musta ne on just ihan hyviä esimerkkejä siitä kärsimyksestä, mitä ihminen kokee, että jos mä ajattelen vaikka itseäni, että mä menetän kyvyn nauttia elämästä sen takia, että se sairaus vie sen minulta, tai menetän kyvyn totaalisesti hallita itseäni ja omia ruumiin toimintoja, niin ei se lääketiede eikä palliatiivinen lääketiede minua siinä voi auttaa. Se voi lievittää ja se voi tiettyyn mittaan tietysti auttaa, koska se on sitä työtä, mitä mä teen. Jos mä sanon, että ei ollenkaan voi auttaa, niin mä mitätöisin oman työni. Mutta nythän me puhutaan tietystä osasta ihmisiä tietyssä kärsimyksen tilanteessa, jotka he itse arvottaa sellaisiksi, että tämä ei ole sellaista elämää, mitä minä haluaisin elää, eikä kukaan lainsäätäjä tai ulkopuolinen tule sanomaan, että noi kriteerit kun täyttyy, niin sun elämässä ei ole arvokasta. Koska mä tiedän, mulla on ollut kymmenittäin neurologisia potilaita, jotka on ollut kuolemassa, ei he halua juurikaan kukaan, ihan muutama haluaa kuolla aktiivisesti. He haluaa elää vaikka niin kuin ulkoapäin katsottuna heidän elämänsä näyttää tosi kurjalta. He itse katsoo se ja arvottaa se.
Mm. Nyt kun tässä on päästy puhumaan lääkärin tehtävistä, niin nehän on perinteisesti määritelty tai listattu jotenkin sillä tavoin, että lääkärin tehtävä on parantaa, lievittää ja lohduttaa. Pitäisikö tätä listaa nyt siis jatkaa sanoilla ja pyynnöstä lopettaa elämä?
Tämä lievittää kärsimystä pitää sisällään tämän eutanasia.
Taas kun katsotaan, miten Maailman lääkäriliitto, joka on lääkärin etiikan keskeinen ylläpitäjä, sanoo, että ei, tätä kärsimyksen lievittämistä ei voida tulkita niin, että se tarkoittaisi eutanasiaa. Koska elämän kunnioittaminen, ihmisyyden kunnioittaminen ja tämä oikeus, siis oikeus elämään, perusoikeus on niin keskeisiä, että nämä menee ohi siitä tavallaan, että kenelle tahansa, joka sanoo sietämättömäntä kärsimyksen olevan omalla kohdallaan, että voitaisiin eutanasia antaa. Kuitenkin, koska tämä peruste on sietämätön kärsimys, niin kyllä lääkäri joutuu sitä arvioimaan. Ei siinä voi perustaa sitä yksin potilaan sanaan. Tähän on aivan selvä joka maassa. Ja Suomen perustuslakikin lähtee siitä, että silloin kun näihin perusihmisoikeuksiin, kuten oikeuden elämään puututaan, niin se pitää tehdä ensinnäkin lailla, sen pitää olla tarkkarajainen. Ja jos on jotakin muuta, joka voidaan tämän sijasta, puuttumisen sijasta tehdä, niin se tulee toteuttaa. Ja meillähän on erittäin hyvä mahdollisuus saattohoitoon, palliatiiviseen hoitoon, joka lievittää kyllä kärsimyksiä siinä määrin, että useimpien kohdalla voidaan sanoa, että sietämätön kärsimys voidaan lievittää näillä. Mulla on tässä ihan tuore Lääkäriliiton Suomen lääkärilehden artikkeli, jossa palliatiivisen lääketieteen professori Tiina Saarto täältä Helsingistä sanoo, että kivut pystytään hoitamaan erittäin hyvin, samoin muita oireita, kuten hengenahdistus, pahoinvointi, ummetus tai kuolevan potilaan sekavuudet. Myös psykososiaalisen tuen saatavuus on parantunut, hän kertoo. Ja meillähän on nyt tavallaan menossa tämmöinen prosessi, jossa me parannetaan koko ajan palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa. Ja yksi peruste lääkärikunnassa on kyllä siihen, että eutanasia tarvita on se, että kunhan me saadaan tämä hyvälle tasolle tämä saattohoito ja palliatiivinen hoito, niin sillä pystytään aika hyvin ratkaisemaan nämä kysymykset, jotka sietämättömään kärsimykseenkin liittyy.
Se on tietysti mielenkiintoista, että missä se taso sitten saavutetaan, että milloin me ollaan sillä tasolla, että kaikki sellainen kärsimys, joka johtaa ihmisen toivomaan kuolemaansa, on hoidettu, että musta se on vähän semmoista ikään kuin käsistä karkaava, se on niin kuin saippuapala, joka karkaa koko ajan käsistä. Ja toi oikeus elämään, niin se on EU-tasolla myös on todettu, että ihmisillä ei ole velvollisuutta elää. Ja on myös todettu, että jokaisella valtiolla on mahdollisuus itse säätää. EU ei puutu, ei ole nämä eettisiä eikä juridisia ongelmia siinä, että jos joku maa haluaa säätää eutanasia koskevan lain, niin se on ihan sen maan oma sisäinen asia ja EUlla ei ole siihen mitään sanomista.
Viikon debatin keskiössä tänään eutanasia. Minä olen Kai Kortelainen ja Radio Dayn studiossa kanssani tänään kaksi lääketieteen edustajaa, Kalle Mäki ja Juha Hänninen. Kysytään kohta, että onko eutanasia pohjimmiltaan siis arvokysymys.
Viikon debatti.
Millaisten arvojen varaan Suomea ja Eurooppaa rakennetaan? Miten sodat Euroopassa ja Lähi-idässä vaikuttavat Suomeen ja mitä ne meille opettavat? Kuuntele suorana lähetyksenä kirkon EU-vaalikeskustelu maanantaina aamu 10:00 tai maanantai-iltana Day Plusasta. Helsingin temppeliaukion kirkossa Suomen ja Euroopan tulevaisuutta arvottavat eri puolueiden meppiehdokkaat arkkipiispa Tapio Luoman vetämässä eurovaalipaneelissa. Suora lähetys Radio Dayssa maanantaina aamu 10:00 ja sen jälkeen myös videoversiona Day Plusassa.
Radio Day. Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin. Kanava on Radio Day. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani Terhokodin johtajana työskennellyt lääkäri Juha Hänninen ja Suomen suurimmassa saattohoitokodissa, Pirkanmaan hoitokodissa pitkään työskennellyt lääkäri Kalle Mäki.
Ajatteko, olen ollut hallituksen jäsenen, olen työskennellyt?
No niin, hallituksen jäsenenä, juuri näin. Ennen katkoa jäätiin siihen, joka tässä keskustelussa nousikin jo esiin kertaalleen, että onko eutanasiassa siis lopulta kyse siitä, että se on eettinen ja arvokysymys? Mitä mieltä olette, Juhani, ja sinä sanoitkin, että uskonnollinen vakaumus on se, joka selittää paljon sitä kantaa, minkä ihmiset ottavat eutanasiaan?
Ainakin jonkin verran. Ja ehkä se liittyy nimenomaan semmoiseen, ei välttämättä pelkästään suoraan uskonnollisuuteen, vaan tiettyyn tämmöiseen länsimaiskristilliseen arvoperinteeseen, jossa ajatellaan tietyllä tavalla, ja kyllähän se aika vahvasti esimerkiksi näissä eutanasiaa vastustavissa argumenteissa tulee esiin, vaikka sitä nyt tässäkään Kalle ei ole sanonut ääneen, eikä silloin viimeksi sanottu ääneen, kun puhuttiin tämä edellinen kansalaisaloite, no niin, että vedotaan siihen, että ihminen on Jumalan luoma omaksi kuvakseen ja ihmisellä ei ole oikeutta siihen puuttua. Sehän on silloin tietysti arvokysymys.
No Kalle Mäki, olet paitsi lääketieteen lisensiaatti, myös teologian maisteri. Mitä ajattelet tällaista vastapallosta, joka tässä tuli esiin?
No jos ajatellaan, niin lääkärin etiikkahan lähtee nimenomaan arvoista. Ei tässä tarvita mitään uskonnollisia arvoja sen enempää. Samaten ihmisoikeusjulistukset lähtevät arvoista. Ja muun muassa YK:n ihmisoikeustarkkailijat on huomattanut Hollantia ja heidän tästä eutanasialainsäädännöstä silloin, kun se oli säätämisvaiheessa ja muutaman vuosien jälkeen, kun se oli säädetty, niin he huomautti uudestaan siitä, että se ei täytä näitä ihmisoikeusperiaatteita, mitä pitäisi. Aivan samalla tavalla Kanadassa YK:n ihmisoikeustarkkailijat on huomauttanut Kanadan lainsäädäntöä, että se ei turvaa esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten elämää niin kuin pitäisi ihmisoikeusjulistusten näkökulmassa. Eli kyllä tässä niin kuin nämä arvot nousevat lääketieteestä ja yhteiskuntaetiikasta sinänsä. Ja täytyy todeta, että toki ne on aika lailla yhteneviä kristillisten arvojen kanssa. Siinä tavallaan niillä on liittymäkohtia, mutta tämä arvo on sinänsä myöskin potilasturvallisuus, joka on aika keskeinen tekijä lääkärin työssä. Ja kun ajatellaan vaikka Alankomaiden eutanasiaa, niin siellä 20% eutanasiasta jätetään ilmoittamatta valvovalle elimelle, joka on sinänsä jo laiton teko, eikä tästä kuitenkaan kukaan joudu rangaistavaksi. Siis tämä on mun mielestä arvokysymys on myöskin tällainen, että ihmiselämää ei arvoteta sillä tavalla, että tällaiseen ei puututtaisi. Että puututtaisiin siis tämmöiseen toimintaan. Että tämä kertoo siitä, että eutanasia tuo mukanaan semmoisen kuoleman kulttuurin, jossa ihmisen arvo ei enää näyttäydy sellaisena kuin mitä se lääketieteen lääkärin perusarvoissa esitetään ja se tulisi olla. Tämä on mun mielestä niin kuin huolestuttavaa.
Niin, Hollannissa itse asiassa eutanasioita tehtiin jo 30 vuotta ennen kuin tämä laki tuli voimaan. Se oli ikään kuin tämmöinen yhteiskunnallisesti hyväksytty tai ymmärretty hanke, että näin tehdään. Ja nyt on, kun on seurattu sitä, että kuinka paljon näistä toteutuneista kuolemista on raportoitu. Kalle puhukka 20% jää raportoimatta, niin tämä itse asiassa käytännössä on sellaisia tilanteita, joita ei ole arvioitu välttämättä, että onko ne eutanasia, vaan ne on saattanut olla palliatiivista sedaatiota, joka on johtanut kuolemaan lääkitystä, jota on annettu että lääkärit itsekään ei ole määritelleet sitä eutanasiaksi ja sen takia ei ole raportoinut. Ja Hollannissa itse asiassa on myös se ongelma, että koska siellä se protokolla ja seuranta on niin tarkka, niin siellä on ruvettu suosimaan nimenomaan palliatiivista sedaatiota tämmöisenä sivujuonteena, koska siinä ei tarvitse raportoida yhtään mitään kellekään, niin kuin ei Suomessakaan. Täällä Suomessa voidaan ihan keneltäkään mitään kysymättä ihminen vaivuttaa tiedottomuuden tilaan ja siihen saakka, että hän kuolee. Jos sen sijaan eutanasiassa joudutaan tekemään tiukka protokolleja ja se arvioidaan jälkikäteen tai etukäteen.
Kalemäki.
Niin tuossa, jos mennään siihen palliatiivisen sedaatioon, jota ei kukaan valvo, niin silloin ihmisenkin on vielä niin kuin löysemmässä. Että tavallaan kukaan ei valvo, että onko tämä sellainen toimi, joka on tämän ihmisen oman tahdon mukainen ollut. Nimittäin mulla on tässä edessäni Alankomaiden kuolinsyytilastot. Ja täällä selvästi on luettavissa, että on 1500 tällaista eutanasiaa, jota ei ole raportoitu vuonna 2021. Ja nämä ei ole sellaisia, joissa olisi palliatiivinen sedaatio, koska se menee täällä muihin luokkiin. Sitten on vielä 517 ihmiselämän lopettamista, joihin ei ole potilaan omaa lupaa. Ja sitten täällä on tällaisia lueteltu, kun tämmöiset intensiiviset hoitotoimet, joilla on osittain tarkoituksena elämän lyhentäminen, niin tutkimuksen mukaan oli yli 40% näistä ihmisistä sellaisia, joilta ei olisi kysytty, että haluaako he tätä elämän lyhenemistä tai sitä hyväksyykö sen mahdollisuuden tässä hoitoprotokollassa. Eli tämä on, niin kuin, huolestuttavaa ja sitten niin kuin tuossa Juha kuvasi just tätä palliatiivista sedaatiota, niin se tarkoittaa just sitä, että nämä kriteerit väljenee ja sitä myöten näitä eutanasioita otetaan entistä useammille. Tuo on tämmöinen kaltevan pinnan ilmiö. Nämä eutanasiat on lisääntynyt vauhdilla. Nykyään Alankomaissa 5,1% kuolemista jo on eutanasiakuolemia ja viime niin kuin vuodesta 2021-2022 on ollut 13,7% lisäystä. Kanadassa kuolinprosentti on 4,1 näihin eutanasioihin ja lisäystä on tullut vuodesta 2021-2022 31,2%. Ja siellä tapahtui nimenomaan lainsäädännön väljentämistä, että nämä kriteerit väljeni koskemaan yhä uusia luokkia. Ja siis Alankomaissakin se valvonta tarkoittaa vain sitä, että valvovalle elimelle pitää tehdä raportti ja jos siinä on jotakin häikkää, niin sitten he tutkivat. USA:ssa osavaltiossa ei ole sillä elimellä, jollekaan raporttia, niin sillä ei ole mitään valvontavaltuutusta, oikeutta. Sillä ei ole mandaattia siihen. Ja Kanadassakin on sama, että sinne vaan raportoidaan. Ei siellä ole eli varsinaisesti sillä, että se niin kuin valvoi sitä toimintaa. Eli tämä jälkikäteis valvonta, joka siis näissä kolmessa on, niin se on näin löysää. Se on todella heikkoa.
Mielenkiintoista toi sanoit, että 1500 raportoimatonta eutanasiaa. Mistä nämä on sitten nämä eutanasiat havaittu, että siellä on niin paljon eutanasioita? Miten ne on?
Tämä on Alankomaiden kuolinsyytilasto.
Joo. Onko siellä merkitty sitten, että tämä on eutanasia?
Kyllä, nimenomaan eutanasia, lääkärivastainen itsemurha erikseen. Ja vielä sitten tämä...
Siis että... kuolintodistukseen on kirjoitettu, että tein eutanasian, vai mikä tämä, mä en ole tämmöisiä lukuja nähnyt.
Tämä kuolinsyytilasto ei kerro sitä, että millä tavalla tämä on kerätty. Sitä tietoa mulla ei ole, mutta tämä on virallinen tilasto.
Joo. No hei, mennään tähän kaltevan pinnan teoriaan ja siihen argumenttiin, joka tässä nousi pintaan, niin onko tässä kyse siitä, että vaikka armokuolema oltaisiin jossain olosuhteissa jopa valmiita hyväksymään, niin sille tielle eivät nämä kriitikot kuitenkaan uskalla lähteä, koska pelätään, että eutanasiaa riistäytyy käsistä. Eli kun pullohenki päästetään irti, niin se ottaa vallan ja kuolin avun antamisen raja voi lähteä eikä kuin hallitsemattomasti liukumaan. Mitä ajattelet, Juhainen, tämmöisestä pelosta?
No musta se on nimenomaan pelko. Ja niin se perustetaan siihen, että totta kai kun yhteiskunnassa käydään arvokeskustelua tai käydään keskustelua, mikä on hyväksyttävää, mikä ei, niin asioita punnitaan aina uudestaan. Ja se, että me tehdään joku päätös jollakin hetkellä, ei tarkoita sitä, etteikö me voitaisiin tehdä toisenlaista päätöstä mihin suuntaan tahansa jonakin toisena hetkenä. Tämä on vähän sama kuin nyt puhutaan eutanasian laillistamisesta, mennään ajassa taaksepäin, niin semmoista voinut puhuakaan. Ja... se, että se väistämättä johtaisi siihen, niin sehän ei ole kauhean älyllistä ajattelua se, että, niin meillä, että jos me tehdään jotain, niin me väistämättä joudutaan johonkin toiseen. Me voidaan hakeutua sinne tai tietysti siihen voidaan ajautuakin, jos ei me olla siihen varauduttu ja jos ei tätä ole niin kuin otettu hallinta ja lainsäädännössä esimerkiksi otettu huomioon.
Niin eutanasiahan tavallaan niin kuin markkinoidaan sillä, että... on erittäin vaikeita tapauksia ja tehdään tiukat kriteerit. No kuitenkin maailmalta sitten esimerkit niin Alankomaista kuin Kanadasta osoittaa, että aika pian näitä kriteerejä väljennetään. Belgiassa muutaman vuoden päästä sallittiin eutanasia lapsille. No Hollannissa se oli alun perin, nyt sitten tänä vuonna laajennettiin myös 1-12-vuotiaisiin. Kanadassa oli ehtona ensin, että on kuolemaan johtava sairaus, ja sieltä poistettiin. Sieltä poistettiin, että ei tarvita toista todistajaa enää siihen eutanasian pyynnölle. Ja sitten siellä myöskin säädettiin laki siitä, että myöskin psyykkisesti sairaat voisivat saada eutanasia. Mutta tätä on lykätty nyt 3 kertaan, koska onkin osoittautunut ongelmalliseksi se, että ei pystytä tekemään sellaisia kriteereitä, jotka olisi kaikkien mielestä riittävän tarkkoja tälle.
Mutta tämä on just sitä yhteiskunnallista keskustelua, mitä mä tarkoitan, että jos näin halutaan, jos näin ajatellaan, niin sitten me sallitaan eutanasia lapsille, sitten me sallitaan eutanasia psyykkisesti sairaalle, sitten me sallitaan eutanasia elämää väsyneille. Että eihän me tietenkään voida tässä tilanteessa sanoa, että nyt kun me tehdään tämmöinen laki ja luodaan nämä kriteerit, niin nämä sitten tulee olemaan ne. Laithan muuttuu koko ajan, meidän arvomaailma muuttuu koko ajan. Nyt me ajatellaan, että tämä on se, mitä me halutaan. Eihän me tiedetä, mitä me halutaan. Me voidaan tulevaisuudessa haluta, että ei missään tapauksessa haluta enää eutanasia, että puretaan koko laki pois.
Nyt kun tätä yhteiskunnallista keskustelua on alettu käymään, niin Suomessa vammaisjärjestöt ovat kohottaneet omaa ääntänsä ja he vastustavat tätä eutanasian laillistamista. Onko teidän mielestä tänne vammaisjärjestöjen kansalaisaloitteen vastustukselle perusteita?
Ihan selvät perusteet on olemassa. Silloin kun edellinen aloite oli eutanasiasta eduskunnassa, niin Kynnys ry:n puolesta Kalle Könkkölä teki erittäin hyvän asiantuntijan lausunnon, jossa hän avasi ne perusteet, miksi vammaisjärjestöt ei halua eutanasiaa, koska siinä oli kysymys nimenomaan elämän arvottamisesta ja hän kuvasi omaa elämänsä, kuinka hänelläkin oli sellainen hetki, jolloin hän olisi varmasti pyytänyt eutanasiaa, jos se olisi mahdollista, mutta sitten oli hoitaja, joka tuki häntä elämässä ja hän oli tosi tyytyväinen, että silloin ei ollut sellaista lainsäädäntöä, että eutanasian olisi voinut tehdä. Ja Kanadassa nämä kansalaisjärjestöt ja monet kansalaisjärjestöt ja vammaisjärjestöt on laajan rintamalla noussut vastustamaan tätä lainsäädännön muutosta ja eutanasiaa, mikä siellä nyt on. Että kyllä tämä vastustus on selvä, mutta olisikohan tässä vaiheessa keskustelua hyvä kertoa, että mitä eutanasia on? Sen määritelmä.
No määritellään eutanasia tuossa pienen katkon jälkeen. Täällä studiossa siis 2 lääkäriä, Juha Hänninen ja Kalle Mäki. Minä olen Kai Kortelainen ja pysykää mukana, niin kohta kuulette, että mitä eutanasia on.
Viikon debatti.
AVEC-podcast sukeltaa parisuhteen syvään päätyyn. Sarjassa pariskunnat kertovat suhteensa karikoista ja käänteentekevistä löydöistä. Kuuntele AVEC-podcast maanantaisin kello 22.03 sekä uusintana lauantaisin kello 18.03 tai Day Plus-palvelusta silloin, kun sinulle sopii.
Radio Day. Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin viikon debatin tuoksinaan. Minä olen Kai Kortelainen, kanavaa Radio D ja puheenaiheena tänään eutanasia. Niin, tuossa ennen taukoa huudeltiin sitä, että nyt pitää tässä kohtaa keskustelua viimeistään määritellä, mitä eutanasia on. Hyvät herrat, olkaapas hyvä oma määritelmänne siitä.
No, mun mielestä on hyvä käyttää Lääkäriliiton määrittelyjä. Eli lääkärin etiikkakirjasta löytyy tällainen määritelmä. Eutanasialla tarkoitetaan potilaan vapaaehtoisesta ja oikeustoimikelpoisesta pyynnöstä tapahtuvaa lääkärin tarkoituksellista potilaan elämän lopettamista lääkkeitä antamalla. Ja täytyy ottaa huomioon, että siis tämmöinen tarpeettomista ja vaikuttamattomista hoidoista luopuminen ei ole eutanasiaa, eikä liian palliatiivinen sedaatio ei ole eutanasia, joka on tämmöinen hyvä loppuvaiheen kärsimyksen lievityksen hoito. Ja sitten tietysti on ehkä tässä yhteydessä hyvä myös nostaa esiin lääkäriavusteisen itsemurhan määritelmä, koska monessa maissa, jossa eutanasia on sallittu, myöskin tämä on, tai sitten on maita, jossa vaan on lääkäriavusteinen itsemurha sallittu. Eli lääkäriavusteinen itsemurha tarkoittaa henkilön vapaaehtoisesta ja oikeustoimikelpoisesta pyynnöstä tapahtuvaa lääkärin tarkoituksellisesti antamaa apua henkilölle itsemurhan suorittamiseksi, saattamalla henkilön käyttöön lääkkeitä, jotta tämä voi itse ottaa ne.
No Juhainen, haluatko täydentää määritelmää?
Ei näin. Määritelmä, paitsi että mä en puhuisi itse murhasta sinänsä, vaan avustetusta kuolemisesta ja kuolemasta, mutta kyllä tämä niin kuin toimenpiteenä vastaa sitä, niin mitä Kalle sanoi, niin näin mäkin sinne määrittelen. Mutta nyt mä haluan, kun Kallekin äsken pääsi huutaan väliin, mäkin huudan väliin.
Joo, ole hyvä.
Kommentoi. Niin mun mielestä se ei ole perusteltua näiden vammaisjärjestöjen niin vastustaminen tässä näin. Se perustuu siihen, että he ovat ymmärtäneet sen sillä tavalla väärin, että ikään kuin tässä ulkoapäin vähennettäisiin heidän elämänsä arvostusta. Samaten kuin vanhusten kohdalla ajateltu, että tätä löytyy sekä eutanasian kannattajista että vastustajista. Korostan sitä, että se on aina sen ihmisen omaa kokemukseen perustuva pyyntö siinä elämäntilanteessa, mitä hän ei kestä enää. Ei sillä lailla, että hänelle ehdotettaisiin. Ja esimerkiksi Australiassa ja Uudessa-Seelannissahan on lääkäriä kielletty esittämästä tätä vaihtoehtona, että se täytyy lähteä potilaasta itsestään. Että lääkäri ei voi muuten sanoa, että kun sä oot noin kurja, niin olisiko parempi kuolla pois.
Tuossa Euroopan palliatiivisen lääketyyrityksellä oli loppuvuodesta tämmöinen konferenssi ja siellä näytettiin video, jossa Alankomaiden lääkäri kiersi osastolla kyselemässä potilaista, että haluatko eutanasian. Ja sitten Kanadassa siellä on tämmöinen järjestö, joka kouluttaa näitä lääkäreitä, jotka suorittaa sitten eutanasian, niin siellä on itse asiassa niin kuin velvoittavan sävyyn sanottu, että tämä eutanasia vaihtoehto täytyy kertoa kaikille potilaille ja siitä kuvata potilaille, joilla on niin kuin tällainen vakava sairaus, joka voi johtaa kuolemaan. Eli siellä on ihan tämmöinen ohjeistus siitä, että suositellaan sitä. Ja sitä paitsi Kanadassa eutanasia on tavallaan niin kuin sellainen toimi, jonka valtio kustantaa kaikille. Että se kuuluu siellä niin kuin lakisääteisesti kaikille. Mutta palliatiivinen hoito tai saattohoito taas ei ole.
Tähän en osaa sanoa mitään tästä kustannuksista.
Niin, niitä kyllä on laskettu myös Kanadassa sitten, että kuinka paljon halvempi eutanasia on suhteessa saattohoitoon.
Mutta toisaalta Kanadassa tarjotaan noin 90% on saanut niin asiantuntevaa palliatiivista apua ennen kuin eutanasiapäätös on tehty, että mä en oikein tiedä, miten suhtautua tuohon Kalleen sanomaan.
No nyt kun tässä puhutaan näistä ulkomaan esimerkkeistä ja kuinka lääkäreitä on sitten koulutettu näihin toimenpiteisiin, niin herää kysymys ehkä meillä täällä Suomessa, että kuka tätä meillä valvoisi, että eutanasiassahan ei tällä hetkellä meillä ole valvovaa viranomaista, koska sitä ei ole myöskään laillistettu, niin kaadettaisiko tässä asiassa nyt sitten tämmöinen harkintavastuu ikään kuin lääkärikunnan niskaan? Sillähän tehtiin esimerkiksi käsiaseita koskevassa aselupakeskustelussa silloin aikanaan. Miten tämä pitäisi ratkoa?
No, tässähän on kahdenlaista ilmaa siitä, että tulisiko tämän valvonnan olla etukäteistä vai jälkikäteistä. Että onko se, niin kuin esimerkiksi Espanjassa, se tapahtuu siten, että pyydetään etukäteen lupa siihen ikään kuin tämmöiseltä valvontaelimeltä. Esitetään perusteet sille ja saadaan sieltä vihreä valo. Ja silloin vältetään se, mikä Hollannissa on ongelmana, se, että Hollannissahan lääkärit on eutanasian tehdessään rikollisia niin kauan, kunnes heidät on tämä toimikuntalautakunta vapauttanut siitä, että he on toiminut oikein, koska sehän on pelkästään, että se ei ole rangaistavaa, mutta se ei ole laillista Hollannissa. Niin se on ihan varmaan se oleellinen asetelakia mietittäessä, että tulisiko meillä olla joku sellainen elin, joka arvioi nämä eutanasiatapaukset etukäteen.
Tulisiko olla?
Niin, no ensinnäkin maailmalla, niin tietääkseni mikään maa ei varsinaisesti laillistanut eutanasiaa, vaan se on niin kuin säilyy rikoslaissa, mutta on määritelty vain ehdot, jollonka, niin kuin Alankomaissa, jolloin siitä ei rangaista, joka kertoo tietysti sitä teon perusluonteesta. Toi valvonta, niin kuin tuossa kerroin, niin tämä jälkikäteisvalvonta ei maailmalla oikein toimi. Että tosiaan on kaksi tapausta, joissa on tämä etukäteisvalvonta. Tämä on kyllä ongelmallinen, että mitenkä tällaiset saadaan järjestymään. Tämä on muista niitä sellaisia ongelmia, joita on todella vaikea ratkaista. Ja tuossa kansalaisaloitteessa nyt suoritetaan jälkikäteisvalvontaa, mikä on tällä hetkellä.
Siinä ei ole määritelty sitä valvontaa, onko se jälkikäteis- vai etukäteistä.
Aha. Eli kaksi vaihtoehtoa.
Edellisessähän oli
tarjolla.
Edellisessähän oli tämä jälkikäteisvalvonta, virattiin siinä Alankomaiden.
Mutta esimerkiksi tässä Alankomaissahan on olemassa tämmöinen Eutanasia Expert Centrum, jolle altistetaan, jolle kaikki tällaiset, jotka on epäselviä, jotka on hankalia. Lääkäri ja kaksi lääkäriä kokee, että he eivät saa tästä oikein niin kuin selkoa. Niin siellä on olemassa tämmöiset asiantuntijatiimit, jotka arvioivat sen tilanteen.
Niin, näiden tiimien osalta esimerkiksi ne on tehnyt silloin, kun on psyykkisillä perusteella tehty eutanasioita Alankomaissa, joita tehdään noin 100 vuodessa, niin yli puolet niistä on näiden tiimien tekemiä. Ja keskimääräinen potilaan tapaamiskertamäärä on 3 tapaamista. Eli pystyykö tässä ajassa näillä tavalla edellytyksillä arvioimaan ihan oikeasti sen potilaan psyykkisen tilanteen sillä tavalla, että pystyy päättämään tämän henkilön elämästä ja kuolemasta.
Eli olet ilmeisesti sitä mieltä, että ei pysty.
Mä oon sitä mieltä, että on kyllä todella haastava, jos näin on.
Mutta meillä tehdään saattohoito ja palliatiivisen hoidon ratkaisut yhden tapaamisen perusteella.
Tällä hetkellä.
Eihän ei meillä missään niin kuin tämmöisessä lääketieteellisessä toiminnassa ole sellaista, niin kuin, että jotain pitäisi olla n määrää tapaamisia ennen kuin voidaan tehdä oikeita ratkaisuja.
No hei, mä annan, niin, Kalle-Mäki, ole hyvä
niin, vielä. Itse asiassa Alankomaissa myös hyväksytään se, että ei tarvitse henkilökohtaisesti tavata potilasta, vaan se voi tehdä papereiden tai muilla perusteilla, tai sitten myöskin etätapaaminen voi olla tällainen yksi vaihtoehto. Tämä niin kuin perustellaan usein eutanasia potilaslääkärisuhteeseen perustus, että lääkäri tuntee pitkältä ajalta potilaan, mutta tämä niin kuin esimerkki, mihinkä Alankomaissa on menty, niin kuvaa sitä, että tästä periaatteesta siellä ainakin on joiltakin osin luovuttu.
Mä hieman kyseenalaistan tuon Kallen väitteen tässä näin, että se perustuisi etätapaamisen tapavereiden perusteella.
Et usko siihen?
En usko sitä.
Se on ihan virallisesti, niissä papereissa kyllä löytyy.
Me luetaan eri papereita.
No niin, te luette eri papereita. Heikä, tässä kun on noussut esiin tämä palliatiivinen hoito ja saattohoito, niin monet eutanasiakriitikot ovat nimenomaan puhuneet sen puolesta, että näitä pitäisi kehittää. Ja sosiaali- ja terveysministeriön asian perehtynyt työryhmä tuossa 10 vuotta sitten esitti myös kannan, että eutanasian suosittelemisen sijaan tulisi kehittää nimenomaan saattohoitoa. Juha Hänninen, itse olit tuossa työryhmässä. Mitä mieltä olet saattohoidon kehittämissuosituksesta?
Niinhän sitä nyt 10 vuotta voi olla.
No ehkä siitä on vähemmän aikaa.
Joo. Mä olen sitä mieltä, että meidän pitää saada laki, joka velvoittaa kunnat ja hyvinvointialueet niin toteuttamaan saattohoitoa ja palliatiivista hoitoa. Että ei nämä ole mitenkään ristiriidassa. Että esimerkiksi Belgiassa ja Hollannissahan tämän eutanasialain myötä niin huomattavasti lisättiin resursseja palliatiivisia saattohoitoja, lisättiin koulutusta ja kansainvälisesti niin ne alkaa olla samalla tasolla esimerkiksi Ison-Britannian kanssa, jossa jota on aina pidetty tämmöisenä palliatiivisen hoidon mallimaana.
No yksi tämä Suomea koskeva realiteetti meillä tällä hetkellä meidän yhteiskunnassamme on se, että väestö ikääntyy ja tämän saattohoidonkin tarve siis lisääntyy. Ja sitten toisaalta saattohoitopaikoista on jo nyt aikamoinen pula, tilanne pahenee todennäköisesti tulevaisuudessa, niin mitä te ajattelette, että ollaanko me sellaisessa tilanteessa, että pula saattohoitopaikoista nyt sitten ratkotaan sillä, että joudutetaan kuolemaan lääkkeiden avulla, jos potilas niin haluaa, niin ikään kuin tähän taivutaan ja tätä suositaan helpommin.
Eikö se olisi paljon helpompaa laittaa ne ihmiset riviin ja ampua sitten, jos sitä mieltä ollaan, että en mä näe tätä. Siis totta kai tämä on ongelma, että koko meidän terveydenhuoltojärjestelmä ja nimenomaan vanhustenhuolto niin on todella menossa heikkoon suuntaan. Mutta niin, eutanasiaa nyt ei suinkaan ole tarkoitettu sen ongelman ratkaisuksi.
Niin, meillähän on rakentumassa tämä hyvä saattohoitojärjestelmä, että se on tässä viimeisten vuosien aikana vauhdilla parantunut koko ajan. Nyt on nämä palliatiiviset keskukset jo olemassa ja poliklinikat ja kotisaattohoito on kehittynyt aivan isoin askelin tässä viimeisinä vuosina. Mutta tietysti niin kuin taloudessa ollaan kilpailutilanteessa näillä hyvinvointialueilla, että jos on niin kuin palveluvalikoimassa kaksi toimenpidettä, eutanasia ja palliatiivinen saattohoito ja sitten kustannustehokkaasti pitäisi toimia siellä hyvinvointialueella, niin kyllä niin kuin jos ajattelee, että siinä joutuu sitten joskus siihen tilanteeseen, että tulee kiusaus tarjotakin sitä eutanasiaa sen hyvän saattohoidon ja palliatiivisen hoidon sijaan. Esimerkiksi Kanadassa on sellainen tilanne, että siellä on saattohoitokoteja uhattu valtionavun lopettamisella, jos ne ei ota palveluvalikoimansa eutanasiaa. Että yhteiskunnalla on tällaisia tavallaan niin kuin keinoja sitten kyllä myös tarvittaessa ohjata siihen suuntaan, kun halutaan. Että kyllä tämä on ihan todellinen uhka, kun ajatellaan kuitenkin, että virheitä tapahtuu ja inhimillisiä ollaan, että tämä ei edetä ideaalimaailmassa, vaan raadollisessa maailmassa.
Kallella on kauhean synkkä ihmiskuva ja puuttuu usko ihmiseen. Mä ihmettelen häntä, kun hän on kuitenkin kristitty ihminen, niin mä kuitenkin näen tämän jotenkin valoisampana. Ja toisaalta sitten kustannuksia, jos mietitään, niin ei eutanasia ole halpaa. Että jos verrataan sitä, että koska se on aika pitkällinen prosessi, joka täytyy käsitellä perusteellisesti, siihen täytyy perustaa erikseen toimia tai ainakin osa toimia ihmisille ja täytyy perustaa näitä valvovia elimiä ja muuta, niin aika vaikea siitä on mitään suuria säästöjä saada suhteessa palliatiiviseen saattohoitoon.
Kanadassa on tämäkin puoli laskettu, että eutanasian kustannukset on 10% siitä, mitä on hyvä palliatiivinen hoito tai saattohoito. Ja sitten se on, että sitten toinenkin tämmöinen vähän niin kuin kiusaus ehkä tässä on, että Kanadassakin otetaan eniten maailmassa elimiä talteen näitä eutanasiapotilailta, että toki jotkut ajattelee sitä altruistisesti, että se voi auttaa toista, mutta että onko tämäkin myös yksi sellainen tekijä, joka tässä kokonaisuudessa mahdollisesti on mukana.
Aina vaan menee synkemmäksi tämä, että nyt ruvetaan niin kuin ottamaan kuolevien ihmisten elimetkin talteen täällä. Että kyllähän se tietysti monethan näistä ihmisistä, jotka saa eutanasian, sairastaa sellaista sairautta, että ei heidän elimiä voida käyttää enää elinluovutuksessa, että koska esimerkiksi syöpäpotilailla siellä on kuitenkin näitä mikrometastaaseja ja niin edelleen. Mutta mustahan se on toisaalta, sehän voi olla ihan hyväkin asia, että jos ihminen kuolee eikä hän ole mitään sitä syytä, mikä estäisi elinluovutuksen, niin se liittyy siihen.
Mm. Nyt kun on päästy elinluovutuksiin ja sitten toisaalta keskusteltu saattohoidosta ja eutanasiasta, niin tähän loppuun vielä, niin mitä te ajattelette, mikä merkitys on hoitotestamentilla? Kuinka keskeinen se on, jos me mietitään ihmiselämän näitä loppuvaiheita?
Käytetään termiä hoitotahto.
Hoitotahto, se on se tämän päivän termi, kyllä.
Testamentti liittyy kuolemaan ja sen jälkeisiin taloudellisiin etuuksiin ja hoitotahto, niin se olisi hyvin merkityksellinen. Sitä on aika vähän kirjattu mihinkään sairauskertomuksiin edelleenkään ja toisaalta sitten, että arviointi siitä, että onko tämä se tilanne, missä tämä hoitotahto toteutetaan ja niin siinä on ollut epäselvyyksiä, että hoitotahtohan ilmaisee ihmisen oman tahdon siinä tilanteessa, kun hän ei sitä enää pysty ilmaisemaan, että mikä se olisi ollut. Musta se on hyvä asia, että kaikki tekisi hoitotahdon. Mä ainakin olen tehnyt.
Ja olen samaa mieltä Juhan kanssa tästä. On hyvin toivottavaa, että näitä hoitotahtoja tehtäisiin. Ja tietysti mitä niin kuin selkeämmän ja tavallaan niin kuin vähän yksikoiskohtiinkin menevän hoitotahdon osaa tehdä omalle kohdalle, niin se aina auttaa sitten lääkäriä päätöksenteossa. Sitten kun myöskin tavallaan olisi niin kuin oleellista riittävän ajoissa lääkärin keskustella potilaan kanssa mahdollisista saattohoitopäätöksestä ja tietysti sitä ennen niin kuin siirtymistä palliatiivisen hoitoon parantavan hoidon vaiheesta. Että nämä on niin kuin sellaisia murrosvaiheita, joista olisi hyvä keskustella ja tarkkaan kirjata sitten niitä asioita hoitokertomukseen, että se edesauttaa sitä potilaankin, kuinka sanoisi, valmistautumista siihen oman elämänsä loppuun. Näin.
Ja oma kanta taitaa olla se paikka, jossa tämä hoitotahto sitten on mahdollisuus itse kunkin meistä ilmaista.
Joo, siis siinä on tietysti se ongelma, että sehän on tämmöinen blankkopaperi, johon sitten kirjoitetaan, että siinä ei ole selkeitä ohjeistusta,
vapaamuotoinen
se tehdään.
Teksti. Joo, niin. Joo. Viikon debatissa vierailivat tänään lääkärit Juha Hänninen ja Kalle Mäki. Kiitos debatisteille asiallisesta keskustelusta. Vapun jälkeen toukokuussa tällä ohjelmapaikalla punnitaan eurovaalien meppiehdokkaita. Viikon debatti palaa ääneen jälleen syyskuussa. Minä olen Kai Kortalainen, hyvää kevään odotusta kaikille ja tervetuloa seuraani Radio Dayn eurovaalitenttien sähköiseen tunnelmaan helatorstai-viikosta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9 ja lauantai-aamupäivisin kello 11. Eurovaalitentit ja kaikki viikon debatit tietenkin myös Day Plusassa. Kai Kortalainen kiittää ja kuittaa.